Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Večerašnja emisija posvećena je rusko-srpskom prijateljstvu. Prvi gost večeras biće istoričar Srđan Graovac, koji će nam predstaviti lik i delo grofa Save Vladislavića Raguzinskog, koji je bio ruski diplomata srpskog porekla na dvoru cara Petra Velikog. Nešto kasnije posjetit ćemo Ruski dom u Beogradu i predstaviti konkurs za stipendiranje srpskih studenata na visokoškolskim ustanovama u Rusiji. U nastavku emisije vodimo vas u Cirih, gde je proteklog vikenda održano srpsko-rusko veče, a čućete i aktuelnosti iz poslednjeg broja srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor je Miša Milanov, producent Zoran Panić, a moje ime je Igor Obračević. Kao što rekoh u uvodu, večerašnja emisija je posvećena srpsko-ruskom prijateljstvu i zato ćemo sada ugostiti istoričara Srđana Grauca, koji će nam ispričati priču o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom, ruskom diplomati srpskog porekla na dvoru ruskog cara Petra Velikog. Sa gospodinom Graucem razgovara Dragana Živojnović.
Gospodine Grauc, dobroveče, dobrodošli u emisiju Večera zajedno.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Evo, trudimo se da budemo zaista aktuelni sa ovom trenutnom situacijom i posjetom predsjednika Putina. Mi večera želimo da ispričamo našim slušalcima u dijasporu jednu zaista zanimljivu priču. Pričamo o najistaknutijoj ličnosti u srpskoj emigratskoj populaciji u Rusiji u vreme vladavine Petra Velikog, je tako?
Pa upravo tako. Mislim da nije dovoljno samo reći najuticajnija srpska ličnost u vreme vladavine Petra Velikog, već mislim da u istoriji ruske države teško da ćemo naći još dve toliko uticajne ličnosti kao što je bio Sava Vladislavić Raguzinski upravo u vreme jednog od najvećih vladara u istoriji Rusije, a to je Petar Veliki ili otac nacije, kako ga Rusi često nazivaju. A inače, Sava Vladislavić Raguzinski je čovek čija biografija je takva da se po njoj može snimiti zaista akcioni film danas, ili ne mora biti akcioni film, ali u svakom slučaju neki film koji bez bilo kakve dramatizacije bi opet bio i zanimljiv, sadržajan, tako da je to nešto što govori o tom čoveku, stvari dosta govori o tom čoveku, ali dosta govori o nama, jer mi veoma malo znamo o jednoj takvoj grandioznoj i značajnoj ličnosti kao što je bio Sava Vladislavić Raguzinski.
Vi ste ga nazvali najznačajnijim od Srba tog vremena.
Upravo tako. Sava Vladislavić je živeo u to vreme kraja 17. i prve polovine 18. veka. To je jedan, možemo slobodno reći, mračni period za srpski narod, jer srpska država ne postoji. Srpski narod je podeljen između Osmanskog i Austrijskog carstva i u to vreme bilo je teško nekako imati istaknute ličnosti, ali ipak srpski narod je takav da i u tim okolnostima je bilo ljudi koji su radili nešto značajno i znamenito, i treba naglasiti da je Sava Vladislavić u stvari mladić koji se uzdigao sa hercegovačkog krša iz jedne vlastelinske porodice, pretpostavlja se Vladislavića, pa uspeo je da dođe u red najbližih saradnika upravo već pomenutog velikog ruskog cara Petra Velikog. I taj proces nije bio ni malo lak, ali to govori o jednom čoveku koji je imao izuzetan karakter i izuzetne lične, ljudske, profesionalne kvalitete koji su mogli da ga dovedu u takvu poziciju da kao savjetnik ruskog cara može da utiče i na kreiranje ruske spoljne politike, samim tim i da utiče, pošto znamo da je Rusija uvijek jedna velika, značajna svjetska sila, da utiče i na svjetske tokove i dešavanja.
Vi ste istakli da je on jedan od najuticajnijih ljudi u Rusiji u prvoj polovini 18. veka. Kako je Sava stigao do Rusije?
Pa, za početak mislim da treba da naglasimo da je Sava Vladislavić, kao što sam rekao, potekao iz jedne skromne hercegovačke porodice Vladislavića, za koju se pretpostavlja da su imali plemićko poreklo. I da je se njegov otac bavio trgovinom. I pretpostavlja se da su oni, bežeći od Turaka, preselili se u Dubrovnik. Zato je Sava Vladislavić dobio taj nadimak Raguzinski, Raguza. I tu se on i školovao, završio je jezuitsku školu. Inače, otac mu je postao jedan imućan trgovac, imao je trgovačku kuću i u Dubrovniku i u Veneciji i mogao mu je obezbediti to dobro obrazovanje. A pošto je živio u takvim okolnostima, negdje je bilo logično da se Sava Vladislavić posveti trgovačkom poslu. Međutim, on nije trgovao samo sa Venecijom, nije trgovao samo Dubrovnik, on je trgovao i u Francuskoj, Španiji, negdje je razvio svoju mrežu saradnika, poverenika. A ključni moment je bio kada je odlučio da svoju trgovačku kuću osnuje i u Istanbulu, tadašnjoj prestonici Osmanskog carstva, ili Carigradu, Konstantinopolju, kako god hoćete, jednoj neuralgičnoj tački svjetske politike, mjestu gdje se ukrštaju istok i zapad i mjestu gdje su strane obaveštene službe uvek pa i danas imale veliki upliv i veliku ulogu. Sava Vladislavić je došavši u Carigrad kao jedan dobro obavešten čovjek, a trgovci su po prirodi bili dobro obavešteni, baš zbog toga što su se kretali, zbog toga što su imali saradnike širom Europe, je zapao za oko tadašnjem ruskom poslaniku Ukrajince, u jednom iskusnom diplomati, kao čovjek od koga bi on mogao prikupiti važne informacije. i tu su se negde poklopile stvari. Isto i Rusiji je tada od vitalnog značaja bilo da ima informacije iz Carigrada, ima informacije iz prve ruke o dešavanjima u Osmanskom carstvu, jer to je vrijeme kada Petar Veliki planira jednu veliku ekspanziju Rusije, kada planira da ona zaista postane velika sila, a mi danas dobro znamo da nema velike sile koja ne izlazi na mora, a on ako je želeo na sever, morao je da probije švedski bedem na Baltičko more, a ako je želeo na jug, morao je da probije taj bedem Osmanskog carstva. U svakom slučaju nije smeo sebi da dozvoli da u isto vrijeme ratuje i sa Šveđanima i sa Turcima i zato su mu sve informacije bile od vitalnog značaja. A Sava Vladislavić se nametnuo kao čovjek koji ima informacije i bio je spreman da ih podeli sa ruskom stranom. Naravno, vi se verovatno sada svi pitate zašto je on bio spreman te informacije da podeli sa ruskom stranom. Pa mislim da je to logično. On je bio izbjeglica iz Osmanskog carstva, mislim negde da duboko u sebi je mrzeo Osmansko carstvo kao nekoga koji je okupirao njegovu zemlju, okupirao njegov narod i bilo je logično da onda sarađuje sa ruskom stranom, sa jednom hrišćanskom, pravoslavnom, bratskom stranom u zajedničkoj borbi koja na kraju treba da rezultira i oslobođenjem njegove zemlje. I on je učinio niz značajnih usluga ruskoj strani. Naprimjer, nabavio je tajnu kartu, navigacijsku kartu Crnog mora preko potrebnu ruskoj strani, napravio opis turskih luka na crnomorskoj obali, pomagao ruskim trgovcima da se snađu u Carigradu, vršio komunikaciju između ruskog poslanstva u Carigradu i onog poslanstva u Rusiji kada je trebalo izbeći tursku kontraobaveštajnu službu koja je želela da presretne te poruke koje su Rusi slali. I također ono što je bilo izuzetno važno, on je rusku stranu upoznao sa mnogim značajnim ljudima u Carigradu koje je on poznavao, na prvom mjestu sa Lukom Barkom, čovjekom koji je bio dubrovački poslanik, ali koji je istovremeno bio izuzetno dobro obavešten o dešavanjima na samom sultanovom dvoru. E taj isti Luka Barka je postao saradnik ruske obaveštajne službe, kao što je kasnije njegov naslednik Luka Barka mlađi također bio saradnik obaveštajne službe i samim tim on je učinio niz važnih ustupaka ruskoj strani koja je u Savu Vladislavića stekla veliko poverenje. Bilo je samo pitanje momenta kada će se Sava Vladislavić na kraju krajeva obresti u samoj Rusiji i posjetiti ili upoznati samog ruskog cara Petra Velikog koji je bio upoznat sa njegovim kvalitetima i njegovim zaslugama.
Bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika da ljubav u nama nek budi. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav? nama nek budi. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet boli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet boli i sanja? Nekove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika.
Sava je bio značajan i za srpsko-ruske veze, je li tako?
Upravo tako. Kada je Sava Vladislavić konačno došao u Rusiju i kada je upoznao Petra Velikog, Petar Veliki mu je dao jednu važnu privilegiju, dao mu je mogućnost da 10 godina može slobodno da trguje po Rusiji, da otvara svoje trgovačke kuće, i Sava Vladislavić je to iskoristio, otvorio je niz trgovačkih kuća i u Kijevu, i u Moskvi, i Sankt Peterburgu, kasnije u Kazanju, u Azovu, i postao je jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji tog vremena. I neformalni je kasnije formalni savjetnik ruskog cara. I on je imao veliku želju da upozna ruskog cara sa srpskim pitanjem. Jer u to vreme Rusi i Petar Veliki nisu bili upoznati sa detaljima stanja hrišćanskog stanovništva u Osmanskom carstvu. Oni su za Ruse, svi hrišćani su bili negde Grci ili podanici turski. Nisu pravili te tanane razlike između Srba, Grka i Bugara. A Sava Vladislavić se trudio da Ruse upozna sa srpskim pitanjem, pa je tako čak i preveo jedno značajno delo Mavra Orbinija, Kraljevstvo Slovena, na ruski jezik, upravo s ciljem da Petra Velikog upozna sa tim srpskim pitanjem. Posebno treba istaći njegovu ulogu u rusko-turskom ratu 1711. godine, gde je on nekako taj rat uključio i srpsko stanovništvo. Praktično on je bio kreator ratnog plana u to vreme ruske strane, i kao savjetnik ruskog cara on je preporučio najverovatnije da se u taj rat pozovu i balkanski hrišćani ili pozovu i Srbi, koji su trebali da koordinišu svoje akcije sa nastupanjem ruske vojske. I to je praktično prvi moment kada je uspostavljena saradnja s jedne strane velike moćne ruske imperije, a sa druge strane srpske strane, koja je praktično u tom trenutku bila samo pobunjenička strana u Osmanskom carstvu. Tada je on poslao Mihajla Miloradovića, pukovnika od poverenja, koji je takođe srpskog porekla, poslao ga je na prostor današnje Crne Gore i Hercegovine, gde je on sa vladikom Danilom dogovorio ustanak srpskog stanovništva na prostoru Crne Gore i Hercegovine, koji je upravo bio koordinisan sa tom ruskom akcijom. Ta akcija, nažalost, nije uspela, ali je to početak te jedne saradnje, već tada u 18. veku, koja će trajati praktično kroz ceo 19. vek, i to savezništvo Srbije i Rusije će na kraju i dovesti do konačnog oslobođenja srpskog naroda od Osmanskog carstva, što je, složit ćemo se, ključni moment u našoj istoriji, ta srpska revolucija 1804. A začeci ti borbe i te saradnje su upravo u vreme Save Vladislavića, i velika je njegova zasluga ključna zato što se Rusija zainteresovala za srpsko pitanje, a mi danas gotovo da ništa ne znamo, i naša javnost, nažalost, ništa ne zna o svemu tome.
Kada ste već spomenuli da naša javnost ne zna mnogo o Savi Vladislaviću Raguzinskom, na njega je zapravo ukazao prvi, čini mi se, pesnik Jovan Dučić.
Upravo tako, to je zanimljivo pomenuti. Jovan Dučić se dosta bavio, tačnije posvetio istraživanju ovog znamenitog Srbina, pošto znamo da je Jovan Dučić Hercegovac, čak je negde i tvrdio da su oni zajedničkog porekla, Vladislavić i tačnije da su Dučići potiču od Vladislavića, i da nije bilo Jovana Dučića, možda pitanje da li bi u našoj javnosti ostao ikakav trag o njemu. On je napisao jedno delo o Savi Vladislaviću koje je u vrijeme Drugog svjetskog rata izašlo u Sjedinjenim Američkim državama i ono nam je dragocen izvor i dragoceno svjedočanstvo o tom vremenu i o tom čovjeku. I to je nešto što ne smemo zanemariti ni zaboraviti. Da nije bilo Jovana Dučića, teško da bi sačuvali sjećanje na tog jednog znamenitog Srbina. Inače, treba napomenuti da u Rusiji je on bio u dobroj meri zaboravljen. Tek negdje 2012. se on, da kažem, Vladislavić je postao ponovo aktualan zahvaljujući tome što je postojao granični spor između Rusije i Kine. I onda su u Ministarstvu inostranih poslova Rusije izvlačili sve te dokumente koje se tiču rusko-kineskog razgraničenja kroz istoriju. A kada su se bavili time, onda je logično bilo da se dotaknu Save Vladislavića, jer upravo je on bio čovjek koji je 3 godine pregovarao sa Kinezima, kineskom stranom i sa samim kineskim carem o rusko-kineskoj granici. On je taj koji je uspostavio sporazumom između kineske i ruske strane granicu dugu nekoliko hiljada kilometara, koja uz manje ispravke postoji dan danas, ona se nije u značajnoj meri menjala. To je zaista jedan značajan moment. To je nešto čemu mi malo znamo. Sava Vladislavić u to vrijeme bio iskusni diplomata koji je dobio tu poverljivu misiju da on, baš on, bude taj koji će voditi delegaciju na pregovore sa Kinom, o kojoj su ne samo Rusi malo znali, ceo svijet, naročito Evropa, su jako znali malo o toj drevnoj moćnoj imperiji. I onda ne treba da nas začudi što je veoma značajno delo koje je Sava Vladislavić posle toga sastavio upravo o tom svom radu i o toj Kini koja se naziva Tajna informacija o snazi i stanju kineske države. Gdje je on do detalja opisao tu državu. Imao je prilike 3 godine, ponavljam, tamo boravio, malo naučio kineski jezik i u svakom slučaju uspješno okončao te pregovore i ostavio to dragoceno svjedočanstvo i o kulturi, i o načinu života, o trgovini, o običajima Kineza.
Sava je definitivno zadužio i Srbiju i Rusiju. Po čemu možda vi mislite da je, što se tiče Srbije, ostavio taj neki najjači pečat i odnosa naravno sa Rusijom?
Što se tiče Srbije, tu na prvom mjestu ističemo ovo što sam već pomenuo, a to je uvođenje Rusije u rješavanje srpskog pitanja. Sava Vladislavić je pokušao da sudbinu srpskog naroda veže za jednu veliku silu kakva je bila Rusija. I tu vidimo začetke zainteresovanosti Rusije za srpsko pitanje, a znamo da se Srbija kroz čitav 19. vek u borbi za oslobođenje oslanjala na Rusiju. I to je nešto što u svakom slučaju ne možemo zaboraviti. S druge strane, tokom 18. veka su brojne i, da kažem tako, prosvetiteljske misije sa ruske strane upućene u Srbiji. Sjetimo se Emanuela Kozačinskog, sjetimo se Maksima Suvorova, koji dolaze u Srbiju, donose ruske knjige, šire rusku reč među srpskim narodom, otvaraju škole, naročito na prostoru današnje Vojvodine, tadašnje Južne Ugarske. I to je nešto što je izuzetno značajno, a to je nešto što je potpomogao Sava Vladislavić, uostalom i finansirao. S druge strane, on je pomagao i srpske manastire u Hercegovini i na Primorju u Herceg Novom, tako da i to nešto što ne možemo zaboraviti uvek možemo istaći kao nešto što je izuzetno značajno kada je u pitanju srpski narod, a da je ostavština Save Vladislavića.
Za sam kraj možda da kažemo da je grof Sava Vladislavić i umro u Sankt Peterburgu.
Upravo tako, on je umro u Sankt Peterburgu. Nije imao, da kažem, srećan porodični život, dosta kasno se oženio, bar pretpostavlja se da mu je to bio možda drugi brak, nema puno podataka o prvom braku, zna se da nije bilo potomstva, ali u drugom braku je imao 3 ćerke sa dosta mlađom suprugom iz Italije, ali su sve 3 dostrano umrle, tako da je ostao bez potomstva i njegovi nasljednici su bili deca njegove braće. A što se tiče toga, treba naglasiti da je dosta dobar deo svog imetka izgubio ili rasprodao pred kraj svog života. Sahranjen je u Lavri Aleksandra Nevskog, tačnije blagoveštenskoj, kripti blagoveštenskoj crkve, gdje mu je sahranjena i majka, u osnovnom Mihajlo Miloradović je tamo sahranjen, tako da je to mjesto gdje se nalaze danas zemlji ostaci.
I tek pre nekoliko godina su mu u stvari podignuti spomenici i u njegovoj Hercegovini i u Sremskim Karlovcima.
I u Sremskim Karlovcima, ako se ne varam, i u Herceg Novom, u Herceg Novom bi trebalo također da je podignut neki spomenik. I u Sankt Peterburgu, pre također nekoliko godina podignut je spomenik, tačnije u okolini Sankt Peterburga, gde je bio, gde se pretpostavlja da je bio logor Petra Velikog i da se Sava Vladislavić i Petar Veliki prvi put sreli. Za to velike zasluge ima naš ambasador u Rusiji, Slavenko Terzić, naš čuveni istoričar koji je na tom pitanju bio angažovan i na kraju krajeva njegova zasluga je za to izuzetno velika i značajna.
Hvala vam na ovom zaista zanimljivom razgovoru i zapravo priči o eto jednoj tako zanimljivoj ličnosti o kojoj malo znamo. Ostaje nam jedino da eto možda pokušamo da pronađemo knjigu o Savi Vladislaviću Rogozinskom i da čujemo i slušamo negde vaša predavanja povremena koja držite vezano za ovako važnu ličnost.
Hvala vam puno na pozivu i slažem se sa tim što ste rekli. Ne bi bilo na odmet da znamo više o Savi Vladislaviću, zaista on je bio jedna znamenita i značajna ličnost.
Poštovani slušalci, s obzirom da večeras govorimo o rusko-srpskom prijateljstvu, posjetit ćemo sada jednu instituciju koja je zasnovana upravo na tom prijateljstvu, a reč je naravno o Ruskom domu u Beogradu. Govorit ćemo o konkursu za stipendiranje na visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Rusiji. Moj sagovornik je gospođa Julija Zorić, koordinator obrazovnih programa u Ruskom domu. Gospođo Julija, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan, dobro večer, stvari, bolje vas našla.
Recite nam evo na samom početku ovog razgovora nešto više o samom konkursu i detaljima programa.
Svake godine Ministarstvo prosvete Rusije i Federalna agencija za sotrudničstvo raspisuju konkurs za dodelu stipendije za besplatno školovanje na osnovnim, master i doktorskim studijama za strane državljane i ruske sunarodnike koji stalno žive u inostranstvu. Ruski dom, on je operater i za konkurs koji se sprovodi u Srbiji odgovorni smo mi. Već više od 5 godina sprovodimo taj konkurs svaki put od januara do početka marta.
A da li kandidati, potencijalni studenti, mogu aplicirati za sve visokoškolske ustanove u Rusiji ili postoje neke tačno određene?
Postoje tačno određene ustanove, ali njih ima oko 2500 univerziteta i instituta visokoškolskih za koje kandidate mogu da apliciraju. Potrebno da biraju njih prema sajtu Ministarstva obrazovanja, taj sajt www.russia-edu.ru.
Stipendiranje studenata vrši se, ako se ne varam, iz državnog budžeta Ruske federacije. Koliko stipendija će biti dodeljeno za narednu školsku godinu?
U 2019. godini bit će dodeljeno 122 stipendije za državljane Srbije.
Recite nam nešto i o samoj proceduri prijavljivanja na konkurs. Da li postoje neki uslovi koji kandidati treba da ispune da bi uopšte učestvovali na konkursu?
Procedura je dosta jednostavna. Kandidatama nije potrebno da donosi u papirnom obliku nijedan dokument. Potrebno da se oni registruju na sajt russia.study, da napravi svoj profil na tom sajtu, da popuni elektronsku anketu i uploaduju odgovarajuće polja potrebnu dokumentaciju. Dokumentacija je dosta jednostavna, kao uvek, pasoš, dokumente o obrazovanju, lekarske potvrde i neki dodatni diplomi, sertifikati ako oni imaju za neki drugi dostignući iz drugih oblasti, nekih zanimanja, interesovanja, hobije. Također mogu da dodaju motivacijalne pisma, pisma preporuke.
Recite nam, poznavanje ruskog jezika je jedan od uslova, pretpostavljam.
A nije, apsolutno nije. Znači, kandidati ne moraju da znaju ruski jezik. Za one kandidate koje ne vladaju, ne znaju uopšte ruski jezik ili ne vladaju dovoljno ruskim, postoji mogućnost studiranja na pripravnom odelenju. Zato kandidate moraju u toj svojoj aplikaciji da navedu da njima potrebno pripravno odelenje i ako dobiju stipendiju, oni će dobiti i godinu dana besplatnog školovanja na pripravnom odelenju gde će učiti ruski jezik, nekoliko predmeta i struke na ruskom jeziku i na kraju će dobiti međunarodni sertifikat vladanja jezikom na nivou B2. Ali također bih htjela da spomenem, postoje određeni broj kandidata koji su nekad učili ruski u osnovnim srednjim školama, neko na fakultetu, ali tokom godina možda zaboravili i postoje potreba da malo obnovi svoje znanje. Želim da kažem da u Ruskom domu, ako još neko nije upućen, postoji tečaj ruskog jezika i upravo od 1. februara kreće drugi semestr. Tako takve kandidate mogu da se pridruže i pohađaju kurs ruskog jezika kod nas, da malo obnovi svoje znanje i na taj način da uštedi godinu dana studija u Rusiji.
Sjajno. Recite nam i kako je interesovanje omladine u Srbiji za nastavak školovanja u Rusiji?
Obično je interesovanje dosta veliko. Svake godine mi imamo 2 do 3 puta više prijavljenih kandidata nego broj mesta. Ali također nam je drago da taj broj mesta svake godine raste. Tako prošle godine mi smo imali 120 mesta, 2017. godine 100 mesta, 2016. je bilo 85 mesta Srbije dodeljeno, tako kako možete da vidite, 2019. imaju 122 mesta, znači svake godine dodeljuje se sve više i više stipendije.
I za kraj recite nam još jednom do kada je tačno otvoren konkurs?
Konkurs je otvoren do 5. marta. Također, ako dođete na naš sajt ruskidom.rs, možete da nađete detaljnu informaciju o dokumentaciji koja je potrebna i o terminima za konsultacije. Možete uvek da pozovete Ruski dom, da napišete nam mail i da dođete u Ruski dom na konsultaciju i mi ćemo da odgovorimo na sva pitanja koje ćete postaviti.
Eto, čuli ste potencijalni kandidati, posjetite Ruski dom, posjetite sajt Ruskog doma i sajt Russia Study i saznajte više detalja o pomenutom konkursu. A vama, gospođo Julija, veliko hvala na ovom razgovoru.
Sve najbolje, doviđenja.
Naša gošća bila je Julija Zorić, koordinator obrazovnih programa u Ruskom domu.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Zna da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te. Kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Bradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srećni svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS. Će se srećni svi.
Novogodišnji popust. Od 19. decembra 2018. do 20. januara 2019. godine 20% popusta na određena izdanja u prodavnici PGP RTS-a Zeleni venac. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Eko.
Široko kao šumna reka, kroz polje idu cigani. Gitara, pesma iz daleka, svud prate tabor čareni. I teče pesma, poljem se širi, i stepom leti taj sladan bor.
cigani svira, sve tiše, tiše. Gitara priča radosti i bol. Tajli, tajli, tajla la la, tajli ri 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 ri, tajla la. Tajli ri 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 ri, tajla la la. Ganku mladu tam noku, zavoleo je cigan mlad. I čežnju trajnu i duboku, gitara priča srcu sad. I teče pesma, boljem se širi. Se pomleti taj sladan boj. Cigani svira, sve tiše, tiše. Gitara priča radosti boj. Tajri, tajri, tajri. I samo čežnja jedne noći svud prati tabor šareni. I teče pesma, kojem se širi. I s tebom lepi taj skladan bol. Cigani svira, sve tiše, tiše. Gitara priča radosti bol. Tajli, tajli, tajla la la. Tajli, ri, 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 tajla la. Tajli, ri, 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 tajla la la.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno. Sada vas vodimo u Cirih, gde je proteklog vikenda održano Srpsko-Rusko veče. Više o tom događaju Violeta Aleksić.
Rusko-Srpsko prijateljstvo traje vekovima, o tome svedoče istorijski zapisi. Od vajkada, od dva naroda, spajala su bratstvo i tradicija. Čak i u dalekom svetu druženja Srbije i Rusije su česta, kao što je to bio slučaj i minulog vikenda u Švajcarskoj. Povodom proslave pravoslavne nove godine održalo se Srpsko-Rusko kulturno veče 13. januara 2019. godine u svečanoj beloj sali Volkshausa u Cirihu. Treba istaći da su posetioci doputovali odasvuda, pa je ovo veče bilo ne samo druženje između Rusa i Srba, već i ostalih narodnosti. Internacionalno se slavila ljubav. Organizatori ove večeri bili su Izolina Bjelova zajedno sa Culture and Spirit organizacijom i naša Tanja Radojević. Na samom početku večeri goste su pozdravili na srpskom, ruskom i nemačkom Izolina Bjelova, Jürgen Will i Moja Malenkost. U programu su učestvovali Tanz Teatar Vdohnovenije, Inspiracion, zatim Danijela Bjelica Sopran, Furor Band iz Rusije i Skud Vuk Stefanović Karadžić iz Schönwerta. Veče puno emocija, dobrog raspoloženja i spektakularnih umetnika. Pored tradicionalnog i srpskog i ruskog folklora, romskih romansi igara, evergrina i šansona iz celog sveta služila se i tradicionalna kuhinja oba naroda. Osećena se bila izuzetna, pa se tražila stolica više dok je trajao program, a nakon toga plesalo se skolo, kazačok, sitaki, sing, rock and roll, tango, do iza ponoći. Posetioci su bili oduševljeni organizacijom i lepotom programa, čestitala se Nova godina i hvalila se celokupna organizacija. Veliko hvala Izolini Bjelovoj i Tanji Radović na ovom druženju. Bilo je čast što je i Radio Krug biomedijska podrška, ali i saradnik celog projekta i ja bih samo dodala, družila se na mnoga ljeta.
Još od davnih dana moje srce strada, sve zbog jedne ljubavi kojoj se godinama nada. Ali ja kad ljubim, retko bitke gubim, stog ne sumnjam puto da ću biti za njom ženom fatalnom tom. Imam proveren stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dogod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, da se ljubi strasno. Je sad ta dama shvatila i sama da sam ja njena kob, da sam ljubavi rob, mada pomalo snob. Ali to je moj stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno.
Poštovani slušalci, na samom kraju emisije prelistavamo poslednji broj srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte, a u tome nam pomaže Dragana Meselčija.
Svečanost u sali Nacionalne filmske akademije Urania, priznanje mađarske vlade za pripadnike nacionalnih zajednica. Zamenik premijera Mađarske dr. Zsolt Semjen i državni sekretari Miklós Soltész i Attila Filep uručili su priznanja predstavnicima narodnosti u Mađarskoj za 2018. godinu. Među odlikovanima je dr. Jovanka Lastić, direktorka Srpske škole Nikola Tesla u Budimpešti, koja je nagrađena na predlog Ljubomira Aleksova, srpskog predstavnika u Mađarskom parlamentu. Muzej eparhije Budimske, popis starih i retkih knjiga. Saradnici biblioteke Matice Srpske, magistar Dušica Grbić, rukovodilac odeljenja starih i retkih knjiga i legata, i Svetlana Vučković, bibliotekar-savjetnik, boravile su u Muzeju eparhije Budimske, gde su radile na popisu i opisu rukopisnih, starih, štampanih i retkih knjiga, to jest na obradi biblioteke manastira Grabovca. Javna sednica Srpske samouprave u Desci. Kakva budućnost očekuje srpsku školu? U Deščanskom centru Sveti Sava krajem decembra je održano poslednje zasedanje mesne srpske samouprave u 2018. godini, kojem je osim članova ovog tela, Čedomira Adamova predsednika, Kristifora Brcana potpredsednika i dr. Ljubomira Jančikina člana, prisustvovalo i desetak birača. Gostovanje na sceni Tekelijanuma. Predstava koja nam je udaljila Jovana Dučića. U organizaciji zadužbine Savete Kelije odigrana je predstava Jovan Dučić, poslednja pesma. Dučić je predstavljen kao čovek bez utehe, bez ljubavi, koji ne nalazi smisao svog života. Srpsko pozorište u Mađarskoj, na Sredin Hodža i na sceni u Mohaču. Ako neko do sada nije poznavao na Sredin Hodžu, onda je u Mohaču, zahvaljujući Srpskom pozorištu u Mađarskoj, mogao da ga upozna, da dobije sliku o liku iz kratkih satiričnih priča naroda Balkana, Bliskog i Srednjeg Istoka, odnosno Sredozemlja. Kako su se nekada snabdevali Srbi na Čepelu, mali dućani u Lovri i Srpskom Kovinu? Ovo je priča o lovranskim dućanima na Čepelskom ostrvu i sećanje na dućanđije pre Drugog svetskog rata i u poratnim godinama. Njome pokušavamo da od zaborava otrgnemo neke ljude i uspomene. Razlike u praznovanjima. Srpska Nova godina na Baniji je Mladi Božić. Dok se među Srbima u većini naših krajeva slavi i čestita Srpska Nova godina, na Baniji, među Srbima u Hrvatskoj, 14. januar je uvek spominjan i slavio se kao Mladi Božić. Balkan Fest u Pečuju. Veče sa Miroslavom i Nedom. U organizaciji Zorana Trubića, organizatora brojnih koncerata, a pod pokroviteljstvom doktora Petera Hopala, poslanika Mađarskog parlamenta i doktora Zsolta Pave, gradonačelnika Pečuja, u Pečujskom ekspo centru 21. decembra održan je drugi po redu Balkan Fest. Manifestacija u Segedinu, folklorni program narodnosti. U Domu kulture na Petefijevom telepu u Segedinu održana je proslava Dana narodnosti u organizaciji Saveza narodnosti i Mesnog doma narodnosti. Tim povodom je 16. decembra prošle godine upriličano više programa. Etno program u Tukulji, zajednički koncert dva ansambla. U Domu kulture u Tukulji je krajem prošle godine po prvi put održan zajednički koncert Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte i domaćina Južnoslovenskog igračkog društva. Ova manifestacija dobila ime Igra i kolo po narodnoj igri koju neguju oba ansambla. Božićne proslave na severu Mađarske, u slavu Hrista i njegovog pogleda na svet. Najradosniji hrišćanski praznik, Božić, proslavljen je po tradiciji veoma svečano i u srpskim sredinama u Mađarskoj. U ovom broju srpskih nedeljnih novina objavljujemo izveštaje naših reportera o svečanostima na severu Mađarske, dok ćemo o proslavama na jugu opširnije pisati u našem sledećem broju. Ja sam Dragana Meseldžija, a do narednog slušanja pozdravlja vas redakcija srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte.
Zanu, zanu, zanai, ratanu, zanai.
Slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Uz podsjećanje da nam pišete na mail večeras.zajedno@rts.rs. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor bio je Miša Milanov, producent Zoran Panić, a moje ime je Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.